Новини Радіо Свобода.
У Києві щойно минула 19 година. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Секретаріат президента України заявляє, що Україна сплатила $1 мільярд за газ, спожитий у вересні і жовтні. На сьогодні завершені розрахунки з Росією за природній газ у вересні-жовтні і перерахований 1 мільярд, а зараз накопичуються необхідні суми для закінчення оплати закачаних обсягів природного газу. Про це повідомила речниця президента Ірина Ваннікова. Вона також підкреслила. Віктор Ющенко запевняє українських споживачів, у підземних сховищах знаходяться понад 29 мільярдів кубометрів газу, з них майже 17 належить Нафтогазові України та підпорядковані йому як господарюючому суб'єктові. Зазначеного ресурсу достатньо для повного надійного забезпечення національної економіки газом у першому кварталі, підкреслила Ванникова. Президент також занепокоєний цифрами, які озвучують окремі російські чиновники, каже речниця президента, щодо ціни на газ наступному році у $250-300 за 1000 кубів. На думку президента, така ціна не відповідає реальному стану і справу, оскільки останні місяці спостерігається суттєве і стрімке падіння світових цін на енергоносії. Нині спеціалістами вважається економічно обґрунтованою ціною газу $100 за 1000 кубічних метрів, підкреслила речниця Віктора Ющенка. Україна та Росія гарантували Євросоюзу, що незалежно від розвитку ситуації в газовій суперечці, постачання газу до країн ЄС припинятися не буде. Європейський комісар з енергетичних питань Андрій Спібалкс схвалив таке рішення, повідомив сьогодні у Брюсселі речник єврокомісара Ферран Тераделас Еспуні, коментуючи результати зустрічі, що відбулася в Лондоні вчора пізно увечері. Автовиробники Сполучених Америки отримують від держави велику допомогу. Уряд США надасть американським автомобільним компаніям, які мають труднощі у зв'язку з кризою, $17.4 мільярда, щоб допомогти їм уникнути банкрутства. Кошти виділяють із загального антикризового фонду на $700 мільярдів, схваленого Конгресом Сполучених Штатів ще у жовтні. У Греції триває безлад на вулицях міст. В Афінах близько 10 молодих осіб закидали коктейлем Молотова французький інститут. У будові розбиті кілька вікон. Також варто нагадати, що ці безлади тривають уже більше 2 тижнів після 6 грудня, коли поліцейський застрілив 15-річного підлітка у Афінах. Ви слухали на хвилях Радіо Свобода вечірній випуск новин. Його вів і готував для вас сьогодні Василь Зілгалов. І тепер я передаю слово Свободі сьогодні.
Говорить Радіо Свобода. Програма «Свобода сьогодні», 19 грудня. Її ведуть я, Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів. Наші теми передачі – як рятувати українські міста від кризи, вирішували цього дня мери міст.
Питання є надзвичайно складним і для Кривого Рога, як і для Донецька, для міст, які орієнтовані на чорну металургію.
За яких умов українці можуть вийти на вулиці?
Виходять, по-перше, коли хтось організує цей вихід. Правда буває, що коли відчай настільки великий, що людям треба хоч якось свою злість і гнів. Але тоді це вже не мітинги, не демонстрації, це бунт.
Що таке нове стратегічне партнерство між Україною і Сполученими Штатами, яке саме в ці хвилини підписують у Державному департаменті? Ми почуємо думку експерта з цього приводу. Чому закрили спеціальну комісію, очолювану Валерієм Коновалюком у парламенті?
Ми, постачаючи цю зброю, фактично не усвідомлювали, яким чином це відбувається з точки зору наших національних інтересів.
Про все це далі у нашій програмі після оголошення.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6.30 до 7.30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
З вами «Свобода». Сьогодні 16% українців готові взяти участь в акціях протесту, а 20% переймаються політичними проблемами у державі. Такі дані дослідження Інституту імені Горшеніна. Який нині градус політичної і соціальної активності українського суспільства? За яких умов люди можуть вийти на вулиці? Цю складну тему досліджувала Надія Шерстюк.
Демонстрації та акції протесту, на думку переважної більшості українського суспільства, це малоефективний спосіб досягнення цілей. І дані опитування це підтверджують, вважає керівник департаменту соціологічних досліджень Інституту імені Горшеніна Володимир Попович. На його думку, люди звикли нині розраховувати на свої сили і боротися поодинці.
Чим гірша ситуація економічна, тим люди більше опускають голову донизу і шукають підножний корм. Вони забувають про політичне. Політичне – це тоді, коли люди вже достатньо, грубо кажучи, наїлися і можуть підняти голову і подивитися навкруги. Чим багатша людина, тим вона незалежніша, тим вона самостійніша. І вона має можливості голосно говорити про це.
А от на думку соціолога, наукового керівника Фонду демократичні ініціативи Ірини Бекешкіної, 25% українців нині готові взяти участь у громадських акціях. Коли кожен четвертий українець не проти вийти на вулиці на мирні акції протесту, це свідчить про високу політичну активність громадян, вважає соціолог.
Соціологічне опитування, якщо, скажімо, істотно знизиться рівень ваш життя, чи будуть якісь утиски, чи готові ви вийти? Вони відповідають, що да, готові. Ми ж їх не вмовляли, от мітинг, виходьте. Ну, взагалі, вони ж не виходили протягом усіх років до 2004-го. Тобто, була, правда, коли Україна без Кучми, але в відсотках ніхто не рахував, оце, мабуть, були соті відсотки, якщо до всього населення. Виходять, по-перше, коли хтось організує цей вихід. А по-друге, коли люди бачать альтернативу, бачать перспективу. Правда, буває ще третій варіант, коли відчай настільки великий, що людям треба хоч якось свою злість і гнів. Але тоді це вже не мітинги, не демонстрації, це бунт. З перевертанням машин, збиттям вітрини, таке інше. Боронь Боже.
Помаранчева революція, ще раніше акція «Україна без Кучми» були породжені не політичними, а радше соціальними причинами, вважає Володимир Чемерис, член правління Інституту економіко-соціальних досліджень Республіки. Публіка, а також організатор та учасник кількох громадських акцій.
Де ви вводили на вулицю соціальні причини? Ці соціальні причини ще зовсім не зникли. Тому я думаю, що рано чи пізно це відбудеться. Вони полягають в тому, що люди повинні якимось чином задовольняти свої соціальні інтереси. Вони не можуть це зробити зараз. І це буде виступ різних соціальних груп проти правлячої соціальної групи в Україні, тобто проти великого капіталу. Я думаю, що люди зрозуміли. Поміняти одного президента на іншого, поміняти нашу Україну на партію регіонів чи на блок Юлії Тимошенко, це нічого не дасть.
Чи готові ви вдатися до громадських акцій протесту проти погіршення рівня вашого життя? І за яких умов ви могли би вийти на вулицю? Запитали ми у перехожих.
Звісно, готова. Можна було б навіть і зараз. Всі так думають. Займаюся будівництвом. У нас багато людей, які залишились без роботи, де у нас було скорочення робочих місць.
Звичайно, готові не раз.
Поки не готова. Якщо погіршиться, будемо думати.
Якщо буде зменшення зарплатні і якщо буде звільнення з роботи.
Мені зараз не до акції.
Такі відповіді почули на вулицях Києва кореспонденти Радіо Свобода. Сьогодні в столиці відбулося засідання правління Асоціації міст України, на якому представники місцевого самоврядування вирішували, як полегшити життя українських регіонів в умовах кризи. Ті рекомендації, які виробили мери міст, передали відразу до Кабміну, Президента і Верховної Ради України. Як же збираються протистояти фінансовій та економічній кризі голови міст? Про це дізнавався наш кореспондент Євген Солонина. Я вітаю вас, Євгене.
Добрий вечір.
Як почуваються в умовах кризи, Євгене, різні міста України? Ось ви сьогодні слухали різних голів міст. Чи є різниця між цими містами?
Ну, зокрема, президент Асоціації міст України, Дніпропетровський міський голова Іван Куліченко, вважає, що найгірше почуваються металургійні та промислові міста України. В найгіршій ситуації зараз Донецьк, Кривий Ріг, Маріуполь, трошки краще почуваються Дніпропетровськ та Запоріжжя. Найкраща ситуація зараз в тих містах, де дуже розвинене підприємництво і немає великого промислового навантаження. Зокрема, Івано-Франківськ, Ужгород і такі великі міста, як Київ. Ось що сказав з цього приводу пан Куліченко.
Питання є надзвичайно складним і для Кривого Рога, як і для Донецька, для міст, які орієнтовані на чорну металургію. Ми вже 2 місяці працюємо по відновленню можливості кооперації підприємств для використання продукції, яка виробляється на конкретних підприємствах, іншими підприємствами. Ми вже не говоримо про слово «бартер».
Це був президент Асоціації міст України Іван Куліченко. Я знову звертаюся до нашого київського кореспондента Євгена Солонини. Євгене, а як можна пом'якшити згубний вплив кризи, якщо говорити про окремі міста? Чи згодиться тут, наприклад, європейський антикризовий досвід? Чи говорили про це?
Представники Асоціації міст України вважають, що в нашій державі набагато гірша ситуація, ніж у світі. Бо в Європі, зокрема, ринкова економіка, наша економіка знаходиться в перехідному періоді, і європейські економічні закономірності тут не діють. Тому нам прийдеться шукати власний шлях. Елементи цього шляху озвучені на засіданні. Це, в першу чергу, впровадження у виробництво бартеру і взаємна підтримка тих чи інших виробництв. Також фіксація цін на газ та комунальні послуги, що полегшить життя громадян. А крім того, підтримка агропромислового комплексу шляхом закупівлі продовольства і створення продуктових запасів для великих міст України.
Євгене, в Україні 5 найбільших міст задіяні у фінальних іграх Чемпіонату Європи з футболу 2012. Чи встигнуть ці міста в нинішніх умовах кризи нормально підготуватися до Євро-2012?
На думку учасників засідання, це цілком можливе, навіть в нинішніх умовах, завдяки підтримці інвесторів і розумінню української влади, зокрема Верховної Ради і Президента. Так, на сьогоднішній день всі етапи підготовки до Євро-2012 виконані, хоча, звичайно, криза суттєво позначиться на підготовці до Євро-2012. З цього приводу вже згаданий нами президент Асоціації міст України Іван Куліченко зазначив.
Сьогодні під головуванням президента України відбулося засідання Координаційної ради. І все, що було заплановано на 2008 рік, ми виконали. У нас немає збоїв по жодній програмі.
Ось на такій оптимістичній ноті, на цитаті президента Асоціації міст України Івана Куліченка, я закінчую розмову з Євгеном Солониною, який був на прямому зв'язку із Києва. У вечірній «Свободі» сьогодні мій колега Віталій Портников буде говорити з керівником групи радників голови НБУ Віктором Лисицьким на тему, чи стабілізується курс української гривні. Від цього також залежить те, як українські міста будуть виходити із ситуації, що склалася. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. З вами «Свобода» сьогодні. Всі хвилини в Державному департаменті Сполучених Штатів має проходити підписання заяви про нове стратегічне партнерство між Україною і США. Цей документ має на меті дати певний сигнал Росії, так повідомив заступник помічника державного секретаря США Девід Меркел. Йдеться про те, щоб відкинути заявку Москви на сферу впливу вздовж російських кордонів. Документ є лише заявою, і він не має прямої юридичної сили, але він визначає галузі співпраці Вашингтона і Києва і повторює тверду прихильність США вступові з часом України до НАТО, так каже урядовець. Знову цитата, це чіткий сигнал з боку США і України, що їхнє партнерство міцне і що Україна впевнено йде шляхом до демократії і європейської інтеграції, так сказав представник Держдепу Девід Меркел. Хартія про стратегічне партнерство стосується широкого кола галузей співпраці, включно з економічним розвитком і обороною. Вона містить обіцянку США посилити навчання і оснащення українського війська через програми НАТО. Радіо «Свобода» запросило до розмови українського експерта, директора Центру миру, конверсії і зовнішньої політики України Олександра Сушка. І ми запитали пана Сушка, що, власне, відомо про цей документ, що являє собою ця хартія.
Йдеться про документ, який має більше символічну вагу, ніж містить у собі якісь конкретні гарантії безпеки. Підписання цього документа є реакцією двох сторін, США і України, на певне пригальмовування процесу інтеграції України в НАТО, і в тому сенсі, що Україна в найближчі кілька років не стане членом НАТО. За цією умовою необхідно було дати якусь реакцію на двосторонньому рівні, принаймні просигналізувати про те, що сторони мають дуже серйозний взаємний інтерес.
Пане Сушко, чи можна говорити про те, що ця хартія є якоюсь мірою компенсацією за те, що Україні в грудні не дали плану дій щодо членства в НАТО?
Це двосторонній документ. З іншого боку, США довгий час лобіювала ПДЧ і відчуває певну відповідальність, оскільки їм не вдалося пролобіювати це рішення. Тому, відповідно, ще з приблизно, наскільки я знаю, з вересня-жовтня пророблялася така ідея з двостороннім документом. Який він має бути? Ну, це формалізація відносин стратегічного партнерства між Україною та США.
Таку думку висловив Радіо Свобода директор Центру миру, конверсії і зовнішньої політики України Олександр Сушко. Ми говорили про документ, про заяву про нове стратегічне партнерство між Україною і Сполученими Штатами, які саме в ці хвилини підписують у Державному департаменті США. З вами «Свобода сьогодні». Цього дня Верховна Рада припинила роботу спеціальної парламентської слідчої комісії з розслідування постачання зброї до Грузії. Результати роботи цієї комісії передали до Генеральної прокуратури. Гучні звинувачення голови комісії Валерія Коновлюка не справили враження на депутатський корпус. Чому? Вивчав Дмитро Шурхало у Києві.
Виступаючи перед депутатами, Валерій Коновалюк серед іншого наголосив, що за останні 4 роки Україна експортувала зброю на 2,5 мільярди доларів, а до держбюджету надійшло лише 200 мільйонів. Також він зауважив, що комісії заважали працювати. Зокрема, на 34 зроблені запити комісія отримала лише 12 відповідей. Виступаючи з трибуни парламенту, Валерій Коновалюк серед іншого заявив, що Україна спровокувала війну на Кавказі.
Україна штовхнула до цієї агресії, на жаль, грузинську сторону, що ми, постачаючи цю зброю, фактично не усвідомлювали, яким чином це відбувається з точки зору наших національних інтересів.
Натомість голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолій Гриценко заперечив значну частину тверджень голови комісії. У багатьох депутатів також були зауваження до висновків, зроблених Валерієм Коновалюком. Каже заступник голови фракції БЮТ Андрій Кожем'якін.
Представники нашої фракції в комісії не задоволені її роботою. Насамперед, багато речей голова комісії робив сам, індивідуально. Наші представники поставили свої підписи під висновком і застереженнями. На нашу думку, ця інформація мала слухатися в іншому режимі. Ініціатива була правильна і потрібна – розібратися в прозорості оборуду зі зброєю. Але те, як це було зроблено, більше подібне на шоу.
Воно було зроблено, то більше похоже на шоу.
При ухваленні підсумкової постанови Верховна Рада вилучила з проекту пункт про припинення постачання військової техніки і зброї до Грузії і відмовилася продовжити роботу комісії. Депутати доручили Генеральній прокуратурі дати правову оцінку діям посадовців, які заважали працювати парламентській комісії. Також не набула підтримки пропозиція фракцій Партії регіонів та Компартії розглянути проект постанови про висловлення недовіри та звільнення міністра оборони Юрія Єханурова. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні», 19 грудня. Це День Святого Миколая. Welcome Santo. Вітаємо, Святий Миколаю.
Санта-Клаус – то є Святий Микола. Просто так воно звучить іноземною мовою. А Дід Мороз – це ще язичницьке.
Цього ж дня українська міліція святкує професійне свято.
Я кайфовий погони, випишаюся мундіром. Бобіку своєму я для всіх є командіром. Не бояться бомжі, зневажають повії. Я завжди по статтям інкриміную їхні дії. Старший сержант міліції. Я старший сержант міліції.
Ми розповімо про міліціонерів зовсім з іншого кута зору, але все це і більше після реклами.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Традиційні лампи розжарювання, винайдені ще у 19 столітті Томасом Едісоном, у Європі доживають свої останні роки. Європейський Союз вирішив поступово позбутися малоефективних і неекономічних ламп. Чому? Досліджував брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Творіння Томаса Едісона, звичайні електричні лампи-жарівки, мають повністю зникнути з європейських магазинів до 1 вересня 2012 року. Тим часом потужні понад 100-ваттні електролампи тут припинять вживати вже наприкінці наступного року. Головна причина відмови – їхня низька економічність порівняно з ефективністю. Місцеві фахівці підрахували, що якщо вся об'єднана Європа замінить класичні лампи на галогенні, то це допоможе щороку заощадити стільки електроенергії, що вона могла б освітлювати ще 11 мільйонів сімей. Як наслідок цього, атмосфера щорічно отримає на 15 мільйонів тонн менше викидів шкідливого двоокису вуглецю. Тим часом лампи, що йдуть на заміну звичним жарівкам, можуть бути значно шкідливішими для здоров'я людей та довкілля, адже вони містять ртутні домішки. Тому, якщо галогенна чи інша лампа нового покоління розіб'ється, спеціалісти радять одразу відчинити вікна та провітрити приміщення. Мета – позбутися випарів ртуті, важкого та токсичного металу. Проте Марк Ван дер Кемен з Бельгійського дослідницького центру у справах захисту споживачів стверджує, що рівень ризику дуже низький, адже мова йде про надто малу кількість ртутних випарів.
Слід зазначити, що у вжитку ці лампи не є небезпечними. Порівняйте кількість ртуті. Її набагато менше, ніж, наприклад, у термометрі. Тим часом справжньою проблемою є знищення відходів.
То правда, що більшість місцевих споживачів ще не мають звички збирати та викидати використані лампи до спеціальних контейнерів. Хоча і екологічні організації, і місцева влада, і переробні установи всіляко намагаються організувати людей для правильного користування небезпечними побутовими відходами.
Це було повідомлення із Брюсселя Віталія Єреміці. 19 грудня маленькі і дорослі українці здавна вітають одне одного з Днем Святого Миколая і зазирають до шкарпеток, домашніх капців, під ялинку або під стіл, сподіваючись знайти Миколайчика. А оскільки Миколайчики бувають різного формату, розміру і ваги, не слід дивуватися, коли фонд «Відкрий Україну» обіцяє подарувати українцям справжнього Санта-Клауса. Богдана Костюк із подробицями.
Історики стверджують, першим з'явився Дід Мороз. Ще наші пращури-язичники спілкувалися з ним, просили не морозити майбутні врожаї, не гостювати довго у людських оселях. А з приходом християнства з'явився і симпатичний святий Миколай. Його прообразом став святий Миколай Мірликійський, захисник дітей і знедолених. Київський історик Надія Никитенко розповідає.
Санта-Клаус – то є святий Микола. Просто так воно звучить іноземною мовою. А Дід Мороз – це ще язичницьке. Святий Миколай, звичайно, таке свято святкувалося у нас до революції, тому що на Миколая – це взагалі велике свято.
А до Києва 20 грудня прибуває з Лапландії Санта-Клаус. Лапландське містечко Рованіелі, де мешкає цей улюбленець малечі, рівно чверть століття тому ООН проголосила землею Діда Мороза. Саме звідти і лежить шлях Санти до України. У Києві його зустріне слов'янський колега – святий Миколай, і вони удвох урочисто відкриють ялинку. А потім кілька днів їздитимуть по сиротинцях і дитячих інтернатах з подарунками. До речі, їх підтримає і київська громада, яка вже збирає книжки, іграшки і солодощі для обездолених дітей. Як каже волонтерка Оксана…
Збираються іграшки для дітей з онкоцентрів, з лікарень, для малозабезпечених діток, для дітей з багатодітних родин. 19 грудня ці іграшки будуть передані діткам. А з 19 грудня у парку Шевченка починає працювати будиночок Святого Миколая.
І нехай світом розповзається криза, нехай політики так і не знаходять порозуміння. Натомість Санта-Клаус і Святий Миколай чудово порозумілись, даруючи дітям зимове свято і миколайчиків. Перевірте, можливо, ваш миколайчик уже чекає на вас.
А чи доводилося вам допомагати бідним, запитали ми наших слухачів, і ось що відповіли перехожі Києва.
Так, коли є гроші, да, звичайно, даєш там
милостині.
Якщо була можливість, допомагав. Бувало, що гроші давав, буває, залишаються речі якісь у мене такі, що мені не потрібні, але ще здатні до ношення. Таке всяко буває.
Ну, питаюсь, як можна. Є фонд піклування про дітей, ну, ціла така мережа є по Києву. Ну, наприклад, свої речі, які я вже не дуже так ношу, там користуюся, відвозила туди.
Не допомагав. Такої можливості не було. Ну, обстоятельств, що ли. А ті, які алкоголіки сидять, мимо прохожу. Ну, такі от жульє таке от. Це треба огнем і мечом іскоріняти ці речі.
Ну, діткам ми ще допомагали, збирали та ігрушечки в дитячий дом.
Можливостей. Поки що немає можливостей. Але якщо так, то буду з радістю.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
«Говорить Радіо Свобода».
І ще одна тема в нашій програмі. У п'ятницю 19 грудня українська міліція святкує сьогодні професійне свято. У відділках урочистості, концерти, а під вечір зараз обов'язково фуршет. Так розповідають стражі порядку. Міліціонером мріє стати чи не кожен школяр. В цій, здавалося б, серйозній професії міститься велетенська доля романтизму і веселищів. Здивовані? У внутрішній кухні професія міліціонера нишпорила Ярина Матвійчук.
Вже 16-й рік поспіль 20 грудня правоохоронці збираються разом, випивають свої бойові 100 грам, згадують розслідування справ та діляться емоціями від найяскравіших із них. Сьогодні у них професійне свято. Архів справ – окремо відкладена тека із незвичайними випадками у роботі міліціонера. Повідомлення про інцидент на українсько-молдовському кордоні починається текстом «90 каченят стали порушниками державного кордону України». Розслідування справи у Полтавській області. Міліція затримала дояра за жорстоке поводження з коровами. Під дією алкоголю чоловік розлютився на одну з курів, яка, відмахуючись від мух, хльоснула його хвостом по обличчю. Дояр вирішив помститися. Він повідрізав усім коровам хвости. А як не пощастило водієві автомобіля Toyota Land Cruiser із Харківщини. Під сидінням автівки правоохоронці виявили патрон. Знахідка стала причиною конфіскації джипу. За оцінками експертів, патрон коштував 10 гривень, а автомобіль – 300 тисяч. Оперативний співробітник Василь Анатолійович розповів, його історія почалась з того, що майбутні міліціонери вирішили віддячити викладачеві з валеології за успішно складений іспит. Провівши невеличке розслідування серед старшокурсників, хлопці дізнались – викладачка – велика шанувальниця італійського вина. Що ж, за роботу, розповідає міліціонер.
Пройшовши по всім магазинам, італійські вина коштували близько 10 гривень. Ми віднесли по 100 пляшку від вина, замінили вино, зробили по 100 вина, називали «Золота осінь». Гарно закоркувавши, наш командир групи, підійшовши до даної відкладачки, каже, дякуємо за вашу людяність, щирість. Ну, наш каже, я ж додому не братиму. Командир, куди вдіватися, мусить відкорковувати. Налив два келихи, сам спочатку ж не п'є, жде, поки вона попробує. Вона перша пробувала, каже, ну що, командири, тепер пробуй, відчуй смак справжнього італійського вина.
Василь Анатолійович розповів, що історія, коли викладачка випила вино, так і не розібравши, що в ньому була звичайна радянська золота осінь, згадують донині. Робота міліціонера – це коли кожен день починається з поганих новин, коли вас постійно оточує стрес і ви розумієте, всьому і полягає суть професії. Лишається лише порадіти, що українські правоохоронці і за нинішніх умов не втрачають почуття гумору і насолоджуються своєю професією. Бо, як казав міліціонер на пенсії Панас Якович Митчик,
якщо я не розкрию злочин, ну хто дуже розкрити, ти дозвін думати, ти дозвін знати людей, знати оперативну обстановку. Роботу цю треба любити душою. Отоді буде і результат.
Зі святом вас, міліція України. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Ось цією темою про українську міліцію ми й закінчимо «Свободу сьогодні». Програму підготувала Людмила Ванник. Залишайтеся з нами, ще буде весело.
Я кайфую погони, відпишаюся мундіром. Бобіку своєму я для всіх є командіром. Не бояться бомжі, зневажають повії. Я завжди по статтям інкриміную їхні дії. Старший сержант міліції. Я старший сержант міліції. Старший сержант міліції.
Ooh.
п'ять гори мармезу розіб'ють на сала. А якщо ти наркоман і в тебе баян, ми берем тебе з собою, треба виконати план. Старший сержант міліції, я старший сержант міліції, я старший сержант міліції.